Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul nostru Iisus Hristos. Vă aduc și eu saluturile adunării din Baia Mare, saluturile părinților mei și a familiei mele care a rămas acasă. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Ce mare har ni s-a dat din partea lui Dumnezeu prin faptul că noi suntem iertați și am fost iertați de către Dumnezeu prin credința în sângele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Ar trebui să fim copleșiți de acest mare gest de iubire din partea lui Dumnezeu, manifestat prin Fiul Său. Eu personal vă mărturisesc că îi mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu pentru acest har de a fi iertat de păcatele mele și cred că și voi o faceți la fel. Dar se pune întrebarea, oare cât de dispus suntem noi să oferim iertarea celor care ne greșesc nouă? Nu știu cum sunteți voi, dar eu de multe ori mă simt deficitar în această privință. În cele ce urmează, vă propun să ne concentrăm atenția asupra uneia dintre poruncile pe care ni le-a dat Domnul Iisus și pe care o găsim în Matei 18, versetele 21 și 22, unde citim. Atunci Petru s-a apropiat de el, adică de Iisus, și a zis, Doamne, de câte ori să iert pe aproapele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Ce a zis Iisus? Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Se întâmplă adesea ca o persoană să ne greșească doar o singură dată într-o zi și de multe ori cât de greu o putem ierta. Dar dacă ea ne-ar greși de 490 de ori într-o zi, ce ziceți? Ați putea să o iertați de atâtea ori? Iertarea în acest caz pare aproape imposibilă de realizat. Fără ajutor din partea lui Dumnezeu, fără Duhul lui cel Sfânt, noi nu am fi capabili să îndeplinim această poruncă. Dar ce este iertarea? Conform dicționarului, a ierta sau iertarea este acțiunea de a ierta și rezultatul ei. A ierta înseamnă a scuti de pedeapsă, a elibera de acuzație pe cineva, primind scuzele aduse, a trece cu vedere, a da uitării o greșeală, un păcat, a înceta a se împăca, a face pace, a nu purta pică, ură, dușmănie ascunsă pe cineva care ne-a greșit. Dincolo de aceste aspecte semantice sau de înțeles, iertarea este o virtute creștină de mare preț. Este parfumul, lăsat de trandafiri pe călcâiul celuia care i-a zdrobit. Iertarea este un atribut al dragostei, este o manifestare a milei lui Dumnezeu. Este un har pe care l-am primit de la Dumnezeu și pe care trebuie să-l dăm cu generozitate semenilor noștri. Dacă a ierta, dacă a greși, este omenește, a ierta este ceva dumnezeiesc, este ceva divin. Ori de câte ori iertăm, semănăm cu Dumnezeu, care nu obosește iertând, ne spune Isaia 55:7. De ce este iertarea atât de necesară? Odată cu apariția păcatului în lume, prin neascultarea primilor noștri părinți, a apărut și nevoia de iertare. De atunci și până astăzi, neamul omenesc știm că s-a degradat foarte mult. Astfel încât păcatul și greșeala au ajuns o constantă în viața oamenilor, așa cum nota bine psalmistul David în Psalmul 51:5, iată că sunt născut în nelegire și în păcat m-a zămislit mama mea. Astfel, nevoia de iertare a crescut odată cu mulțirea greșelilor, astfel că noi astăzi avem nevoie de iertare la fiecare pas, atât din partea semenilor noștri, dar mai ales din partea lui Dumnezeu. Comparând textul nostru din Matei 18, 21 cu 22, cu cel din Luca 17 cu 4, constatăm că în Evanghelia după Matei, obligația de a ierta este multiplicată sau înmulțită de 70 de ori, adică 70 ori 7, față de Evanghelia după Luca, unde această obligație apare doar de 7 ori. Chiar dacă aparent pare a fi o contradicție între cele două texte, eu cred că ideea pe care ne-o transmite, pe care ne-o transmit cele două texte, este aceeași. În ambele texte este folosită cifra 7 și noi știm ce înseamnă cifra 7. 7 este un simbol al perfecțiunii, al întregului din punct de vedere spiritual. Cu alte cuvinte, indiferent că este vorba de 7 sau de 70 ori 7, ideea pe care ne-o transmite Domnul Iisus prin acest text este că noi trebuie să iertăm pe aproapele nostru ori de câte ori ne greșește. Multiplicarea sau mulțirea cifrei 7 de 70 de ori doar accentuează această idee de iertare fără limite. Un alt aspect al acestei multiplicări sau mulțirea cifrei 7 cu 70 ne-ar putea duce cu gândul la afirmația lui Lameh pe care o găsim în Geneza 4 cu 24, unde citim: Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. Cu alte cuvinte, Lameh a cerut să fie răzbunat de 70 de ori mai mult decât Cain în caz că va fi ucis. Această pretenție de răzbunare a omului, Dumnezeu o anulează cu această cerință de iertare a aproapelui de 70 de ori câte 7. Dar care este scopul iertării? Pentru a înțelege mai bine care este scopul iertării, vom reveni la textul nostru din Matei 18, de la versetele 15, acum până la 17. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l, sau convinge, dovedește vina, între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Din textul citat se poate observa că scopul iertării este câștigarea fratelui care a greșit și nu obținerea unei satisfacții personale sau compensații morale pentru paguba suportată din partea celui care ne-a greșit, prin recunoașterea vinei. Chiar dacă recunoașterea vinovăției nu este scopul principal al iertării, acest aspect are importanța lui pe care o vom analiza puțin mai târziu. În acest act al iertării, eu cred că este foarte important să ne focalizăm atenția asupra celui care a greșit. Dar nu în sensul de a lua piatra și a da în el, sau de a-l acuza, cât în sensul de a merge de a-l ajuta să se ridice. Așa cum a procedat Domnul Iisus, ține minte, cu femeia prinsă în preacurvie. Citim aceasta în Ioan, capitolul 8. Dar dacă noi ne vom focaliza atenția asupra propriei noastre persoane sau asupra pagubei pe care am suferit-o din partea fratelui nostru care ne-a greșit, noi vom fi copleșiți de tot felul de sentimente negative, ca dușmănie, ură, ciudă, dorință de răzbunare și alte emoții negative care, în loc să ne ajute să ieșim din starea în care am ajuns, ne vor cufunda și mai mult, stricând astfel relația noastră, nu numai cu semenul nostru, ci și cu Dumnezeu. De asemenea, o astfel de abordare greșită ne va produce multă suferință fizică și chiar o alterare a stării noastre de sănătate. Dacă vom proceda astfel, eu cred că amândoi vom fi păgubiți în urma acestei abordări, iar iertarea celui vinovat va fi aproape imposibil de realizat. Pentru ființa umană pare un lucru cu totul ilogic sau chiar nebunesc. Ca după ce a suferit o pagubă din partea cuiva, în loc să fie preocupat să recupereze prejudiciul, să caute mai degrabă să-l ajute pe cel păgubit. De aceea iertarea nu este de origine pământească, ci divină. Nu este ușor să procedezi astfel. Presupune multă negare de sine și jertfire. Aceasta este dragostea agape, dragostea care se jertfește, care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Dacă Dumnezeu ar fi fost preocupat doar de faptul că omul l-a supărat prin neascultarea lui, omul ar fi rămas pentru totdeauna în mormânt, fără să aibă vreo speranță de mântuire. Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, căci mânia lui, citim, ține numai o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. După ce l-a pedepsit pe om pentru neascultarea lui, Dumnezeu a pregătit o cale ca omul să fie răscumpărat din moarte și iertat de păcatele sale. Toate acestea l-au costat mult pe Dumnezeu. Și știm bine textul din Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și textul din Romani, iarăși spune frumos, Roman 5:8, dar Dumnezeu își arătă dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deși iertarea este în general gratuită din partea celui care o primește, presupunând anularea unei pedepse sau absolvirea unei greșeli, să știm că totdeauna ea implică o jertfă, o cheltuială din partea celui care o oferă. Acest lucru se poate observa atât în cadrul vechiului legământ, cât și sub noul legământ. Sub vechiul legământ, fiecare om, ca să poată fi iertat de vina sa, știm că trebuia să aducă lui Dumnezeu anumite animale care erau sacrificate de către preoți, pentru ca cel în cauză să fie ispășit, eliberat de vina sa. În acest sens, apostolul Pavel ne spune în Evrei 6:22 astfel: și după lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar dacă sub vechiul legământ iertarea presupunea vărsarea sângelui de animal, sub noul legământ iertarea are la bază sângele prețios al Domnului nostru. Citim: apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, zicea Domnul Iisus, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Matei 26:27-28. Fiindcă și noi am fost iertați și continuăm să fim iertați de către Dumnezeu de păcatele noastre, tot astfel și noi trebuie să iertăm pe semenii noștri care ne greșesc, iar acest lucru presupune o cheltuire din partea noastră, o jertfire. În rugăciunea Tatăl nostru, știm cu toții, este cuprinsă și această nevoie a noastră de a fi iertați de către Dumnezeu, dar satisfacerea acestei nevoi este legată de modul în care noi oferim iertarea semenilor noștri care ne greșesc. Noi ne rugăm astfel: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Iar Domnul explică această obligație a noastră astfel: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Matei 6:12-15. Acest aspect din rugăciune conține atât o încurajare în sensul de a ierta imediat și din toată inima pe aproapele nostru, ca și noi să fim iertați în mod deplin de către Dumnezeu, cât și o amenințare. În sensul că dacă noi refuzăm să iertăm, nici Dumnezeu nu ne va ierta. Pentru a accentua această obligație a noastră de a ierta, Domnul Iisus a spus o pildă pe care o găsim tot în Matei 18, de la versetele 23 până la 35. Vom citi. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteală și i-au dus pe unul care îi datora 10.000 de talanți sau galben, cum avem noi în traducerea noastră. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui, făcându-i să milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator cu 100 de dinari sau 100 de lei, cum avem în traducerea noastră. A pus mâna pe el și îl strângea de gât și zicând, plătește-mi ce ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Nu știu dacă ați încercat vreodată sau ați căutat să vedeți ce raport este între cele două datorii, 10.000 de talanți, 100 de dinari. Am căutat și am găsit într-o traducere și am rămas uimit după ce am citit. 10.000 de talanți reprezintă 60 de milioane de dinari. Deci un raport între cele două datorii de 600 de mii de ori. O datorie mai mare ca cealaltă. Și am mai găsit de asemenea că această datorie în banii de astăzi ar reprezenta aproximativ 100 de milioane de dolari. Să reținem bine aceste cifre. Citind cu atenție această pildă, ne dăm seama că acel rob care datora stăpânului său 10.000 de talanți, o adevărată avere, ne reprezintă pe fiecare dintre noi. Dar Dumnezeu ne-a anulat această datorie doar prin faptul că ne-am recunoscut starea noastră păcătoasă prin pocăință și am crezut că prin sângele Domnului Iisus putem fi curățați de orice vină. Iar noi, în loc să oferim iertarea tovarășilor noștri de viață, ce facem cu ei? Îi strângem de gât și băgăm în închisoarea neiertării sau a lipsei de milă, pretinzând că așa este drept, ca semenul nostru să stea închis în această închisoare până când eu obțin o satisfacție deplină pentru ofensa suportată din partea celui care mi-a greșit. Iar dacă pretenția mea este mare, îl voi ținea pe semenul meu toată viața în această închisoare, uitând că eu, la rândul meu, am fost iertat de către Dumnezeu de o datorie de 600 de mii de ori mai mare. Cât de orbi și de nerecunoscători suntem adesea când refuzăm cu încăpățânare să iertăm pe fratele nostru. Prin această pildă, Domnul ne avertizează că dacă noi îl băgăm pe semenul nostru la închisoare, și noi la rândul nostru vom ajunge în această închisoare, cu diferența că noi vom avea de plătit o datorie de 600 de mii de ori mai mare decât a tovarășului nostru. Făcând un calcul simplu, cred că este mai avantajos să iertăm pe tovarășul nostru de cei 10.000 de talanți, pe care ni de cei 100 de dinari pe care ni datorează, decât să returnăm cei 10.000 de talanți care datorăm lui Dumnezeu. Ori de câte ori ne greșește cineva, să ne amintim că noi i-am greșit lui Dumnezeu de 600 de mii de ori mai mult. De aceea să iertăm din toată inima pe semenul nostru care ne greșește și nu doar de pe buze. O iertare parțială nu este acceptată de către Dumnezeu. Noi trebuie să iertăm, știți cum? Cum iartă Dumnezeu. Dimpotrivă, citim, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, așa cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni 4,32. Dar cum iartă Dumnezeu? Să analizăm câteva texte în acest sens. Când Balaam a fost chemat de către Balac să blesteme pe Israel, Dumnezeu îi spune lui prorocului, îi spune lui Balac prin prorocul Balaam astfel. El, adică Dumnezeu, nu vede nicio fărdelege în Iacob, nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeului este cu el, el este împăratul lui, veselia lui. Numeri 23:21. Cum, a uitat Dumnezeu că poporul evreu a păcătuit de atâtea ori împotriva sa? Da, a uitat, fiindcă a iertat. Când fiul lui Ieroboam era pe moarte, Ieroboam a trimis pe soția sa la prorocul Ahia ca să întrebe pe Domnul dacă copilul lor se va însănătoși. Iar răspunsul Domnului a fost acesta. Du-te și spune lui Ieroboam, așa vorbește Domnul Dumnezeul Israel. Te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul meu Israel. Am rupt împărăția de la casa lui David și ți-am dat-o ție și n-ai fost ca robul meu David. Și atenție, care a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea mea. 1 Împărați 14:7-8. Cum, Doamne? A uitat că David l-a ucis pe Urie și a luat-o pe soția lui de nevastă? A uitat că a făcut numărătoarea poporului și alte păcate? Da, am uitat, fiindcă am iertat. În epistola către evrei, apostolul Pavel reia textul din Ieremia 31:34 și arată făgăduința lui Dumnezeu, citim, pentru casa lui Israel și casa lui Iuda. Pentru că le voi ierta nelegiurile și nu-mi voi aduce aminte de păcatele și fărdelegile lor. Evrei 8:12. Din textele pe care le-am citat, se poate observa că Dumnezeu când iartă, El uită fărdelegile noastre. Dar această uitare, ștergerea păcatelor, poate fi anulată în anumite cazuri. Un motiv de anulare acestei iertări sau acestei neprihăniri obținute prin iertare este întoarcerea la viața păcătoasă pe care am avut-o înainte de a fi iertați, călcând astfel în picioare sângele Domnului Iisus prin care am fost curățați. Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu! Și toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dedat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. Citim în Ezechiel 18:24. Un al doilea motiv care ar putea anula iertarea noastră este refuzul nostru de a ierta pe cei care ne greșesc. Ori de câte ori noi refuzăm să iertăm pe aproapele nostru care ne greșește, noi rostim involuntar și fără cuvinte o rugăminte către Dumnezeu să-și aducă aminte de păcatele noastre. Iar dacă noi vom insista în încăpățânarea noastră de a nu ierta, Dumnezeu își va aduce aminte de păcatele noastre din trecut și va anula neprihănirea noastră. Refuzând să ne mai acorde iertarea pentru greșelile noastre, și cred că această stare este o stare deosebit de grea și cred că nici unul dintre noi nu și-ar dori-o. De aceea, când noi iertăm, trebuie să și uităm. Dar nu este ușor acest lucru. A spune, pot ierta, dar nu pot uita, este un alt fel de a spune, nu te iert. Iertarea ar trebui să fie asemenea unei note de decizie anulate, care este ruptă în două și arsă, astfel încât să nu mai fie văzută de nimeni niciodată. Biblia ne spune că este chiar o onoare să uiți greșelile altora. Înțelepciunea, citim, face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Proverbe 19:11. Cine acoperă o greșeală, citim, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile sale, dezbină pe prieteni. Proverbe 17:9. Ierți atât cât iubești, spunea cineva odată. Cât de adevărată este această afirmație? Cu cât îl iubești mai mult pe aproapele tău, cu atât mai puțin vei observa că îți greșește și cu atât mai mult îl vei ierta când îți greșește. Și reciproca este valabilă. Cu cât îl iubești mai puțin pe semenul tău, cu atât mai repede vei observa că îți greșește și cu atât mai puțin îl vei ierta când îți greșește. Această legătură dintre iubire și iertare este foarte bine evidențiată de Domnul nostru într-o întâmplare pe care o găsim în Luca 7:36-50. Și acolo citim că într-o împrejurare, Domnul Iisus a fost invitat la masă de către un fariseu pe nume Simon. Și în timp ce Iisus se afla în casa fariseului, a venit o femeie păcătoasă cu un vas de alabastru și s-a așezat la picioarele Domnului Iisus și plângea. În timp ce femeia îi stropea cu lacrimile ei picioarele Mântuitorului, le ungea cu mir și le ștergea cu părul capului ei, Simon se gândea în sinea sa. Cu siguranță omul acesta nu este un proroc, că dacă ar fi un proroc, ar ști cine este femeia care stă la picioarele sale. Dar Iisus, cunoscând gândul lui Simon, i-a spus acestuia o pildă. Despre un cămătar care avea doi datornici, unul datorând o sumă mai mare decât celălalt. Fiindcă aceștia nu aveau de unde să plătească această datorie, i-a iertat pe amândoi. După ce Iisus i-a spus fariseului pilda, l-a întrebat, care dintre cei doi datornici îl va iubi mai mult pe cămătar? Și răspunsul lui Simon a fost cel căruia i s-a iertat mai mult. Apoi Iisus i-a explicat fariseului de ce a permis femeii păcătoase să se apropie de el, să-și manifeste afecțiunea față de el și l-a atenționat asupra unui lucru care merită să reține. Celui ce îi se iartă puțin, iubește puțin. Dacă vom recunoaște că ni s-a iertat mult, vom iubi mult și la rândul nostru vom ierta mult. Dacă nu, înseamnă că suntem și noi ca fariseul Simon, care considerăm că noi n-am avut nevoie de prea multă iertare, având neprihănirea noastră. Și de aceea nici nu suntem prea generoși cu iertarea aproapelui nostru. Un alt aspect al iertării pe care aș dori să-l analizăm este aspectul recunoașterii vinovăției. Analizând Matei 18, de la 15 până la 17, am constatat că scopul iertării este câștigarea fratelui nostru. Iar pentru aceasta, Domnul ne îndeamnă să mergem la cel care ne-a greșit și să-l mustrăm, sau cum zice altă traducere, să-l convingem, să-i dovedim vinovăția între patru ochi. Dacă fratele sau sora care ne-a greșit își recunoaște vina, l-am câștigat pe fratele nostru. Dacă nu, Domnul ne îndeamnă să mai luăm una sau două persoane ca martor la această încercare de împăcare. Dacă fratele își recunoaște vinovăția, l-am câștigat pe fratele nostru. Dacă nu, Domnul ne îndeamnă ca situația să fie făcută publică, adică să fie adusă în fața adunării. Dacă nici în această situație fratele nu își recunoaște vina, Domnul ne îndeamnă să-l considerăm ca un păgân și ca un vameș. Aceasta s-ar putea traduce cu retragerea părtășiei frățești. În această situație, singurul mod prin care îl mai putem ajuta pe fratele nostru este să ne rugăm ca Domnul să-l ajute să se pocăiască. Dacă nu am parcurs cele trei etape arătate de Domnul, noi nu avem voie să retragem părtășia frățească unui frate sau unei surori, oricât de grav ne-ar fi greșit acesta sau aceasta. Legat de acest aspect al recunoașterii vinovăției, se pune întrebarea dacă noi trebuie să iertăm pe aproapele nostru înainte de a-și recunoaște vinovăția sau numai după ce acesta se pocăiește în fața noastră și își recunoaște vina la nivelul și gravitatea pe care noi o percepem. Cu alte cuvinte, s-ar pune întrebarea, iertarea este condiționată sau necondiționată? Pornind de la textul pe care l-am analizat mai înainte, din Matei 18, de la 15 până la 17, și mai ales de la cel din Luca 17, 3 și 4, unde Domnul ne spune, luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi, și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Unii frați trag concluzia că fără acest pas al iertării, nouă nu ni se cere și nici nu ni se permite să iertăm pe cel care ne-a greșit. Alții, din contră, spun că noi trebuie să iertăm în mod necondiționat pe aproapele nostru, indiferent dacă el își cere sau nu de iertare. Deși cele două puncte de vedere par total contradictorii, eu cred că ei abordează problema, cele două puncte de vedere abordează problema din două unghiuri diferite, problema iertării. Primii abordează problema iertării din perspectiva dreptății și a împăcării. Iar pentru că aceasta să se poată realiza, este necesar ca ambele părți să accepte situația aflată în discuție, iar cel care a greșit să admită vina și să-și recunoască vina, iar cel păgubit să ofere în mod generos iertarea sa. Din acest punct de vedere, împăcarea nu se poate realiza în mod deplin decât după acceptarea reciprocă a situației în cauză. În schimb, cei care consideră că iertarea trebuie să fie necondiționată, abordează problema din punct de vedere al sentimentelor negative care apar în ființa noastră în momentul în care cineva ne-a greșit sau a păcătuit împotriva noastră. Așa cum am menționat mai devreme, scopul iertării este câștigarea fratelui nostru. Dar dacă noi vom fi preocupați de propria noastră persoană și de paguba pe care noi am suferit-o, așteptând ca cel care ne-a greșit să-și ceară de iertare, s-ar putea ca starea noastră spirituală, în loc să se îmbunătățească, să se înrăutățească și, cum am mai spus, să ne afecteze chiar grav sănătatea. Și mai important, în loc ca noi să producem roadele Duhului, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, facere de bine, în noi vor lucra roadele firii, ura, dușmănia, mânia, răutatea, ciuda și alte sentimente asemănătoare care ne vor murdări inima și ne vor dezaproba în fața lui Dumnezeu. Din acest punct de vedere, mi se pare că iertarea celui vinovat în inima și conștiința noastră trebuie să fie necondiționată. Doar în acest mod ne putem apropia în prezența lui Dumnezeu cu o conștiință curată, primind iertarea de care avem nevoie din partea lui Dumnezeu. Dacă situația ar fi altfel, mântuirea noastră ar depinde de alții și nu de noi înșine. Cu alte cuvinte, iertarea păcatelor noastre de către Dumnezeu ar depinde de recunoașterea vinovăției celor care ne-au greșit. Iar dacă prin absurd niciunul dintre semenii noștri care ne-au greșit nu și-ar cere de iertare, noi nu am putea oferi iertarea semenilor noștri. Majoritatea oamenilor care ne greșesc nu-L cunosc pe Dumnezeu și de aceea nici nu se vor grăbi să-și ceară de iertare. Cum vom putea noi îndeplini atunci cuvintele Domnului din Matei 5 cu 44 dacă nu-i vom ierta mai întâi în inima noastră pe cei care ne greșesc? Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastă-mă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonisc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Astfel îl găsim pe Domnul Iisus mijlocind în rugăciune pentru cei care îl răstigneau. Și el zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Dacă Domnul Iisus nu i-ar fi iertat mai întâi, nu s-ar fi putut ruga lui Dumnezeu, Doamne, iartă-i pe ucigașii mei. La fel îl găsim și pe Ștefan, care se roagă pentru ucigașii săi ca să fie iertați. În ambele cazuri, cei vinovați nu și-au cerut de iertare. Și chiar dacă cel care ne-a greșit este un frate, noi trebuie să-l iertăm mai întâi în inima noastră, adică să înlăturăm resentimentele față de el și apoi să încercăm să-l ajutăm. Altfel, în loc să mergem să-l ajutăm să se ridice, noi vom merge să-l acuzăm și în loc să rezolvăm situația, s-ar putea să se complice și mai mult. Și în acest sens, Biblia ne îndeamnă să ne apropiem cu blândețe de semenul nostru care ne-a greșit. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Galateni 6:1. Această iertare aproapelui nostru în inima noastră de multe ori nu este un lucru ușor. Și de aceea trebuie să mergem în rugăciune, să-i spunem lui Dumnezeu care este problema noastră, să-i cerem ajutor să putem să îl iertăm pe fratele nostru, să-i cerem să ne dea înțelepciune cum să discutăm cu fratele nostru și să rugăm pe Dumnezeu să dea pocăința fratelui nostru, ca împăcarea să se poată realiza. Un alt aspect de care trebuie să ținem cont este faptul că fratele care ne-a greșit poate nici nu și-a dat seama că ne-a greșit și de aceea nici nu a venit să-și ceară de iertare. De cele mai multe ori, frații ne greșesc în mod involuntar, fără să dorească. Și de aceea, în loc să-i acuzăm în mintea noastră, noi ar trebui să-i apărăm și să iertăm. Dacă instituțiile pământești acordă prezumția de nevinovăție celui inculpat, până se dovedește vinovăția acestuia, oare noi ca și creștini nu ar trebui să oferim această nevinovăție fratelui nostru până se clarifică situația? De aceea trebuie să ducem o mare luptă cu gândurile noastre negre, care ne vin din inima noastră sau de la cel rău, și știți ce fac ele? Amplifică greșeala și îl prezintă pe fratele nostru, mintea noastră, ca cel mai mare dușman al nostru. Noi trebuie să înlocuim procurorul acuzării din mintea noastră cu un avocat al apărării care să-l prezinte favorabil pe semenul nostru. Din ce am prezentat, s-ar putea înțelege greșit că noi ar trebui să ne limităm doar la iertarea apropiului nostru în inima noastră, fără a mai merge la el să clarificăm situația. Când îl iertăm pe semenul nostru în inima noastră, noi rezolvăm problema noastră, dar nu a fratelui nostru. Această iertare este doar un preambul sau un început al împăcării și nici de cum finalizarea acestui act. Pentru binele semenului nostru, noi ar trebui să ne reținem să acordăm imediat iertarea fratelui nostru până nu clarificăm situația cu el, deoarece acest lucru este în avantajul lui ca să-l putem câștiga. Această iertare din inimă aș putea să o compar cu un cadou pe care l-am pregătit pentru cel care a greșit. Dar acest cadou nu îl acord aceluia care a greșit decât în momentul în care el este capabil să-l primească și să-l aprecieze la adevărata lui valoare. Iar acest moment este momentul recunoașterii vinovăției însoțită de cererea lui de iertare. Atunci noi trebuie să-i dăruim cadoul nostru, iertarea noastră din toată inima. Așa a procedat și Dumnezeu cu noi, cu neamul nostru omenesc. Când l-a dat pe Fiul Său pentru noi, El nu s-a limitat doar la răscumpărarea noastră din moarte, El ne-a și iertat. Astfel, dar, fraților, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Roman 5:18. Dar de acest cadou nu putem beneficia decât atunci când ne dăm seama de starea noastră de păcătoasă și câtă nevoie avem de pocăință și de iertare. Atunci ne pocăim de starea noastră și cerem lui Dumnezeu să ne ierte în baza sângelui vărsat de Domnul nostru Iisus Hristos. Atunci Dumnezeu ne oferă cu multă generozitate acest cadou al iertării. Să știți, dar, fraților, că în El, adică în Iisus, vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El de orice lucru de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Citim aceasta în Fapte 13, 38-39. Un alt exemplu minunat de iertare, un exemplu pe care îl cunoașteți, este modul în care a procedat Iosif cu frații săi care l-au vândut. Deși Iosif i-a iertat pe frații săi, el nu le-a oferit iertarea sa decât în momentul în care a constatat că frații săi s-au schimbat și și-au recunoscut vina. Atunci el și-a deschis toată inima față de ei și împreună cu iertarea le-a scăpat viața lor și a familiilor lor, oferindu-le tot ce era mai bun în Egipt. Cred că exemplul lui Iosif este unul deosebit de înțelept și de aceea vrednic de urmat. Noi putem oferi doar iertarea noastră aproapelui nostru și nu iertarea lui Dumnezeu. Dacă fratele nostru refuză să-și recunoască vinovăția și nu vrea să se pocăiască, degeaba i-am oferit noi iertarea noastră, că Dumnezeu nu-l iartă. Fără pocăință, Dumnezeu nu iartă pe cel păcătos. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Ne spune aceasta Ioan, Apostolul Ioan în 1 Ioan 1:9. Pornind de la textul din Matei 18, versetele 15 până la 17, am arătat până acum că cel păgubit trebuie să meargă la cel vinovat și nu invers. Dar Biblia ne arată că există și cealaltă posibilitate care ar fi de dorit, și anume ca cel care a păcătuit să meargă la cel păgubit, să-și recunoască vina și să-și ceară de iertare. Astfel citim: așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo la altar și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de aduți darul. Și citim aceasta în Matei 5, 23-24. Cu alte cuvinte, noi nu putem să-i oferim nimic lui Dumnezeu până ce nu ne rezolvăm situația cu aproapele nostru pe care l-am păgubit. Prin urmare, cel care constată existența unei situații conflictuale, acela trebuie să meargă să o rezolve, indiferent dacă el a produs paguba sau el a fost cel păgubit. În acest proces de iertare am pus accentul pe responsabilitatea celui păgubit de a-l ierta pe cel vinovat și de a-l ajuta pe acesta să se ridice. Dar noi, ca și creștini, avem obligația nu numai de a ierta pe cei care ne greșesc, ci să avem grijă la rândul nostru ca să nu-i rănim pe frații noștri prin vorbele sau purtarea noastră. Dacă este necesar să-i corectăm sau să-i mustrăm pe frați, să o facem cu dragoste, cu blândețe, nu cu duritate. Să procedăm cu semenii noștri așa cum am dorit ca și ei sau Dumnezeu să procedeze cu noi. Să ne gândim cum l-a mustrat Domnul Iisus pe Petru când a făcut cea mai mare greșeală a vieții sale. L-a tăgăduit pe învățătorul său, căruia i-a promis că îl va apăra cu prețul vieții sale. Și totuși, Domnul Iisus l-a iertat și l-a mustrat atât de fin. V-ar plăcea să fiți mustrați și voi când greșiți, așa cum l-a mustrat Domnul pe Petru? Mie mi-ar plăcea. Atunci așa să mustrăm și noi pe frații noștri care ne greșesc. Noi am învățat din această lecție că trebuie să iertăm din toată inima pe fratele nostru ori de câte ori ne greșește. Aceasta nu înseamnă că noi trebuie să abuzăm de acest lucru și să punem la încercare răbdarea fraților noștri, obișnuindu-le să le greșim pe motiv că ei sunt obligați să ierte. Dacă Dumnezeu ne avertizează asupra pericolului care ne paște, dacă nu iertăm din toată inima pe aproapele nostru, tot El ne spune cât este de periculos sau de grav dacă îl facem să păcătuiască sau să cadă pe unul din copiii săi prin purtarea noastră greșită. Dar pentru oricine va face să cadă, să păcătuiască sau să cadă pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos pentru el să-i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înecat în adâncul mării. Matei 18:6. Deci să avem mare grijă cum ne purtăm cu frații noștri. Biblia fericește pe cei iertători. Știm lucrul acesta? Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Iertând, noi manifestăm milă față de aproapele nostru. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Iertând, noi suntem făcători de pace. Prin ceea ce am prezentat astăzi, am vrut să subliniez importanța iertării din toată inima propriului nostru și modul în care ar trebui să oferim iertarea noastră. Să iertăm așa cum iartă Dumnezeu și să nu contabilizăm greșelile semenilor noștri, ci să încercăm să le uităm așa cum le uită și Dumnezeu pe ale noastre. Să iubim pe semenii noștri, având grijă să nu-i potignim prin vorbele sau faptele noastre. Iar dacă totuși s-ar întâmpla acest lucru, ceea ce nu este imposibil, să ne cerem imediat de iertare de la cel pe care l-am supărat, iar dacă l-am nedreptățit cu ceva, să încercăm să reparăm pe cât este cu putință paguba produsă. Îngăduiți-vă dar unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.